Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З'езд БНФ вылучыў 38 кандыдатаў у дэпутаты і паабяцаў іх зняць 15 верасня. Сёння першая гадавіна арышту Алеся Бяляцкага. У свеце адзначаецца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Тэнісістка Вікторыя Азарэнка ў матчы за бронзу на Алімпіядзе ў Лондоне перамагла расійку Марыю Кірыленку з лікам 6-3, 6-4. Сёння Азарэнка таксама працягне змагацца за выхад у паўфінал у міксце з Максімам Мірным. Тэнісістка Вікторыя Азарэнка ў матчы за бронзу на Алімпіядзе перамагла сёння. Перамагла напярэдадні. Працягваем навіны. 4 жніўня сёння ў гадавіну затрымання Алесі Бяляцкага ўпершыню будзе адзначацца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Міжнародны дзень салідарнасці абвешчаны шырокай кааліцыі няўрадавых арганізацый з розных краін, якія ўваходзяць у камітэт міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. У Расіі ісламскія ваяўнікі ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійных дзеячаў Татарстану. На відэазапісе, размешчаным на сайце «Каўказ-цэнтр», які часта выкарыстоўваецца чачэнскімі ваяўнікамі, чалавек, які назваўся Мухамедам, кажа, што аперацыя ў Казані 19 ліпеня, супраць як ён выказаўся ворагаў Бога, была выкананая на яго замову. Мухамед заявіў, што з'яўляецца эмірам маджахедаў Татарстану і мае намер працягваць напады на ворагаў Бога. 19 ліпеня ў Казані быў паранены пры выбуху муфты Татарстану Ілдус Файзаў і застрэлены яго былы намеснік Валіула Якупаў. Паводле афіцыйных дадзеных па справе арыштаваныя сямёра падазраваных. Абвешчаныя ў вышук меркаваныя арганізатары злачынства Роберт Валеяў і Раіс Мінгалеяў, прыхільнікі радыкальнага напрамку ісламу. У сталіцы Сырыі невядомыя ўзброеныя людзі выкралі 48 іранскіх паломнікаў шыітаў, паведамляе ў суботу іранскае тэлебачанне. Супрацоўнікі сырыйскіх спецслужбаў спрабуюць выйсці на след выкрадальнікаў. Штогод сотні тысяч паломнікаў з Ірану прыязджаюць у Сырыю, каб наведаць святое для шыітаў месца мячэць Сейдам Зайнаб у Дамаску. Гэта не першае выкраданне іранцаў у Сырыі. Узімку невядомыя два разы выкрадалі групы паломнікаў з Ісламскай Рэспублікі. Большыня з іх былі вызваленыя праз некалькі месяцаў. Тым часам у Сырыі ў баях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі сёння загінулі прынамсі 13 чалавек, паведамляе праваабарончая група Syrian Observatory for Human Rights. Судан і паўднёвы Судан дасягнулі дамоўленасці па пытанні аб плацяжах за транспартаванне нафты. Як паведаміў пасярэднік ад Афрыканскага саюзу, экс-прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі Таба Мбекі, бакі таксама абмяркуюць тэрміны аднаўлення экспарту сыравіны. Пакуль ні Судан, ні паўднёвы Судан не каментуюць гэтага паведамлення. Паўднёвы Судан, на тэрыторыі якога здабываецца дзве траціны агульнага запасу нафты дзвюх дзяржаў, у студзені спыніў здабычу з-за рознагалоссяў адносна кошту перапампоўкі сыравіны па трубаправодах Судану, дзе знаходзяцца ўсе нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы,